армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Шымкент қаласында өткен наурыз айтысты назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Өткен хабарымызда оңтүстік Қазақстан облысының айтыскері Маржан Ишчанова мен Оралдан келген жас ақын Айнабек Бейсенғалиевтің сөз сайысын берген едік. Бүгін сол айтыстың жалғасын назарларыңызға ұсынамыз.
Жаугершілік заманда жүзіне көрмен Абылай қалмақтарға қонақ болған. Қазақ қанын алдырып қалдан серен Абылайды сынапты төр аттаған. Кизгемес тұрғызып қара жерге ақылын Абылайдың сараптаған. Хан болмас тізе бүксе қара жерге Абылай кәдімгідей алақтаған. Бір уәзірі жоқ жерден жолын тауып ембет уәзір сол жерде жомарт болған. Шапанын Абылайға төсіп беріп хан басын қара жерге қаратпаған. Осыны мысалға алып Димаш ағам өмір соңын айтыпты тозақ болған. Қиын қыстау басына іс түскенде көп адамдар жанына жол атпаған. Сүйеу боп сүлейменіп ол жасқана нар тұлғаның қабағына қарап қаған. Басына іс түскенде бәрі қашып қасында қамқор болып солақ қаған. Тарланын тауқыметтен наман сақтап арланын азулыға талатпаған. Ай. Бақыттың сенде шықсы ей жартасында ел жұртың еркелеткен арқасында. Ұлы Абайдың саған Алла бағын берсін еркеле қос анаңның ортасында. Ойыңа келген сөзді сескенбей айт Маржан апам отыр ғой қорқасың ба.
Талайға біздер құшақ ашып жүрміз, дос қылып қатарға алып қосып жүрміз. Шетелдіктер қос-қостап қатес салып, біз болсақ пәтер таппай босып жүрміз. Мұнай менен шақтыны жұртқа беріп, өздеріне жалданып жасып жүрміз. Жер асты байлығынан рахат көрмей, жер үстінің жұртына шашып жүрміз. Алтын мұнай күмістен қандай пайда, өзгеге беріп қойып тасып жүрміз. Біз қазақ әлі күнге көгершіндей көкектің жұмыртқасын басып жүрміз. Әгігәгім, әгігәгім, ай. Бар десең бұл баланың не білгені, айталам ақиқатты еліндегі. Көлденен көк аттыға кететіндей байлығы қазағымның тегінбеді. Қырапуыны құрып кеткір байлығыңдап, құстай боп ұшып кетті көгіндегі. Білесіңдер рахат әлейіпті, оның да аз емес қой кеміргені. Шетелге миллиардты алып қашқан мұқтарың әбіләзіп жебірмені. Амалсыз сырттай соттап біздің билік, шығады бергі жақтан тегіндері. Қайтайын сотталмаса сотталмасын қашқындар өз-өзіне сенімдеді. Құдайдан қорықпаған сондайлардың бітеліп қалмайды екен кеңірдегі. Әгігәгім, әгігәгім, ай. Еліне жамандығын үйіп төккен арсыздың абыройы биіктеп пен, сол үшу мұқтар рахат қырапуынып шыбындай көзге түскен күйік көптен. Сол үшу банктегі байлығыңдап қалтаға қаражатты жиып кеткен. Сол үшу тонна-тонна алтыныңдап жасырын қан басына құйып кеткен. Атқасын осыларды ату керек, жазықсыз басқаларда шиіт кеткен. Үшеуіне арналған үшеуі де көлденең Заманбекке тиіп кеткен әгігім, әгігім.
Мен сенің бұл ойыңды ей, құттадым дәл. Жас болсаң да ұлсың ау, ұққаның бар. Жемқорлардың жағдайын айтып жатсың, жұрт алдында жайып сап жұтқаның бар. Жемқор болған Әблязов Мұхтардайын, сатқындардан елді қалқым құтқарыңдар. Өз байлығың өзгеге кетпеу үшін бірлік пен ынтымаққа нық болыңдар. Бір кезде Мұхтар аға әуезовім мақтанып аталемге шыққаның бар. Шырылдап шындық айтып шаханып жүр, дәл сондай ұлтын сүйген ұлттағым бар. Ағайын жақсылыңды бауырың алып, жаман ұлға жауар күндей бұлттаныңдар. Жақсы менен жаманды айырайық, ағайын Мұхтардың да Мұхтары бар. Тыныштық елімізде ей орнас екен, қанағат адамзаттың жолдас екен. Бірлік пен ынтымағың сай боп тұрса, қазақты алауыздан қорғас екен. Қытайларда бір заң бар қол кесетін, сондықтан ұрлық елде болмас екен. Сол заңын өздеріне пайдаланса, қазынама қолдарын салмас еді. Сондай заң біздің елде шықса ертең, Әблязовтың сау жері қалмас еді. Бар байлықты тиеп ап самолетке, далбасалап есінен танбас еді. Шетелдікке төріңді бермегенде, мұнайыңды соншама сормас еді. Қытайлар мен айлығын теңдей алса, жаң өзен оқиғасы болмас еді. Қарадақ боп қап қойған тарихымда, жаң өзен жел тоқсанның жалғыз еді ауай. Наурыз көптен білем шаттық еді, анаңда саған жырын тәттіледі. Баладан ана безген кей қоғамда, біреулер маржан бала тапты деді. Мен жастарға сенем деп мағжан айтқан, маржанның да оған қосар жоқ тілегі. Абай айтқан ақыл мен білімге сен, Алладан басқа адамның жоқ тірегі. Мейірім дәл осындай орнасын деп, ішінен айтылғандай көп тілегі. Батыстағы анаң мен оңтүстіктік, маржан анаң осылай бақ тіледі. Қазақ дейтін халқыңның қадырын біл, маржандай анаңыздың ақ тілегі.
Айнабек, Бейсен Қалиев, Орал, Батыс Қазақстан. 1948-41. Маржан Ишанова, Алыстық Қазақстан. 1-10-4-9-46.
Нанген сақынаға оңтүстік Қазақстан облысының тағыры жас айтыскері Қалижан Білдашев пен Ақтөбе облысының ақыны Қайнар Алагөзов шықты.
Ай, алға қадам баспаушым жоспар құрмай. Бабымды Құдай берсін кеш қалдырмай. Ассалаумағалейкум ағайындар, өмірлері таусылмас дастан жырдай. Мен нағыз шаппа шапты көрсетейін, айтыс айтыс боламай, естандырмай. Қар үзейін қамшыны салдырмай ақ, бабымен бағы келген бес байғырдай ай. Ал Қайнар саған қалай тоқталамын. Етпей мақпарағын айтпасам бүгін бұрақ болмайды айдым, өйткені өзімді өзім жеп барамын. Көп адам сені маған ұқсатады, арасынан теріп ап көп баланың. Содан кейін айнаға қарап тұрып, түрім сондай жаман ба деп қаламын ай.
Сезімім ыстық менің ақау, пештен көрі оу. Бәлкім халқым ескерді, ескермеді. Батыр десе батыр ғой, біздің қазақ болмаған жаудан қайтып сескенгені. Ақын десе ақын ғой, біздің халық болмаған даудан қайтып дес бергені. Жомарт десе жомарт қой, біздің қалық қонағының төрді отқан кеш келгені. Біздерге көңілің мен құшағыңдаш, отқан жоқ біз ағайын дес бергелі. Еңгеме үйсіз күйсіз жүрген қазақ, көңілінің көлемі бес бөлмелі угагагагагай. Анас Ақын батыр бек туатын, атас құбылаға бет бұратын. Шымкентте дүбірлі той өтіп жатыр, мына той бәрімізді етті жақын. Ассалаумағалейкум қарашалдар, өзген пірім бөлек ау деп тұратын. Аман басым қаланың жігіттері, жау келсе жатырқамай шеп құратын. Бір сәлем бес жастағы баласына, қасқыр көрсе қашпайды мерт қылатын. Азуына қызығып аузындағы, мойнына таққысы кеп тұратын. Угагагагагай. Мен түр емес кәдімгі көмеймін де, мен де өзің сияқты еркекпін ғой, қарсыластың кескінін елеймін бе. Болмаса түрін айтып бетін айтып, қызғанардай мен одан кедеймін бе. Алла берген түріне шүкіршілік, осылай ақ елді баққа бөлеймін де. Біреуге түфу түфу дегенімше, өзіме түфа түфа демеймін бе. Угагагагагай. Қалижан маған қарай қадам басар, қарсылас болмай отыр маған досал. Шаппаша байтысайық деп отырсаң, мен емес одан қорқып мазам қашар. Тағы да Қалижан мен шығып қалдым, ақылың бар етқандай маған қосар. Қалижанды жеңу маған қиын болмас, Қайнарда болмайды ғой саған досал. Өйткені Қалижанның аңқаулығы, тіпті атпен жүрсе де адам басар. Бұл досым шайтан айдап шопыр болса, гайды басып кететін алаңғасар. Угагагагагай.